дисциплінарне провадження щодо судді в тій же справі, воно, по суті, і воно, воно норма не міняється, вона переноситься технічно з підстав для касаційного оскарження в підстави для оскарження за виключеними обставинами. Концепція залишається тою самою.
Подивіться, це є
давайте я закінчу, будь ласка.
Помилка.
Знову ж таки, концепція щодо фільтрів. От, зокрема, я говорив про частину першу статті 300, межі касаційного перегляду. Концепція не міняється, просто уточнюється в статті 300, частині першій, те, що касаційний суд буде розглядати лише в межах тих підстав, з яких він прийняв до свого провадження, а не всю справу цілком. Така концепція і була закладена автором в цей законопроект. Ну, я не буду зупинятися на всіх, але от саме про це йде мова, коли ми говоримо про застосування статті 116 частини першої, якщо не помиляюся.
Я не хочу пропонувати, бо немає репліки на репліку. Я прошу поставити на голосування, оскільки це моє глибоке переконання, що саме так говорить 116-та в тій редакції, яка була проголосована сесійною залою, в тому числі врахована моя пропозиція, яка про це говорила. Тому мені як автору, в тому співавтору, легше пояснювати, що малося на увазі законодавцем, коли писалася норма.
Добре, дякую. Будь ласка, Романе Володимировичу.
Дякую, шановні народні депутати, шановні присутні. Для нас ми з прикрістю констатуємо, що коли на стадії розробки відправлялися таблиці Роман Бойко, член комісії з правової реформи. Так. І коли відправлялися проект закону і обговорювалися судами, таблиці від судів, в тому числі Верховного, надходило в 90% без зауважень. Ну, ми з судами погоджували, судами, з адвокатурою. На стадії написання. Прикрість констатується відносно судів. І після набрання чинності законом 1008 позиція Верховного суду відносно того, що 2-3 тижні назад направлялося без зауважень, кардинально змінилася. І, на думку, тут уже не скільки право, а більше політика переважає. Стосовно деяких з голослівних зауважень, які тут лунали, в тому числі з лави присутніх, статистика переді мною. Не можу промовчити, коли обманюють народних депутатів. Ось статистика, яка міститься на сайті Верховного суду України відносно того, що апеляції не готові. Було зазначено, касується багато рішень апеляції. Апеляція скасовує в місцевих судах 46,7% оскаржених судових рішень. Майже кожне друге. Верховний суд поправляє 10% від апеляції. 90% того, що розглядає Верховний суд, він розглядає заради того, щоб розглянути, залишити без змін, відмовити тощо. Втрачається якість того перегляду, де скасовується, змінюється. Схожа статистика по іншим юрисдикціям. Близько, саме більша кількість скасованих, 28% адміністративна юстиція. Тобто, тільки кожне третє рішення потребує якісного, дійсного перегляду стосовно суті. Наступне, стосовно посилань щодо повної зміни на стадії уточнень, доповнень і в репліки Руслана Петровича відносно того, що воно не відповідає статті 116. Самі уточнення, які Роман В'ячеславович назвав, по кожному я можу наразі обґрунтувати, навести, зазначити, що вони саме відносяться до правок, уточнень, виправлень, які не мають жодного а. нового навантаження, б. є похідними від існуючих норм. Тому відсутні жодні обмеження для того, щоб затвердити відповідний висновок і прийняти, рекомендувати Верховній Раді для прийняття у першому читанні з урахуванням правок, передбачених статтею 116 Регламенту Верховної Ради України. Дякую. Якщо є запитання, з радістю готовий відповісти на них.
Дякую. Будь ласка, Сергій Олексійович.
У мене не запитання, у мене коротка думка хотів висловитися. Да? Там декілька років тому я приймав участь в засіданні Ради Європи в Страсбурзі. І питання було пов'язане з судоустроєм в країні, і була висловлена така думка, і там, я може на майбутнє, може для представника авторів законопроекту, взагалі залишити в країні дворівневу систему судоустрою. На що я сказав нашим колегам в Європі про те, що, на жаль, от в нашій країні на сьогоднішній день ми звикли до того, що перша і друга інстанція майже повторюють один одного. І якусь іншу думку, таку критичну, ми можемо отримати лише в третій інстанції. Ну так було, я не знаю, можливо, це зміниться. От коли це зміниться в нас, коли в нас вже друга інстанція буде максимально іншу думку висловлювати, да, і ми маємо можливість отримати не лише повторення першої інстанції, тоді в нас, можливо, і буде спроможність цих пропозицій, вони будуть втілюватися в життя, ну, на мою думку, да. Тому я взагалі пропоную зараз все-таки проголосувати за відповідний висновок комітету, оскільки зараз Михайло Миколайович підтвердив, що можна буде внести відповідні зміни на другому читанні, да, в проміжку, це його відповідальність. Я думаю, що ми довіряємо колезі, тому я пропоную підтримати той висновок, який він підготовив, і проголосувати його.
Дякую, Сергій Олексійович. Колеги, у нас стоїть три пропозиції. Перша пропозиція від голови підкомітету з проєктом висновка. Друга пропозиція від Олега Анатолійовича – повернути на доопрацювання.
Рекомендувати повернути, застосувати, дякую за уточнення, застосувати частину третю статті.
Тоді в нас дві пропозиції.
Повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання або направлення до його, до головного комітету. В даному випадку до головного комітету для підготовки на повторне перше читання, визначити основні положення.
Тоді це спільна, да? Спільна пропозиція від народних депутатів Макарова і Князевича, так? Ну, я ж мушу на стенограму правильно проговорити, повернути на доопрацювання або на повторне перше читання. Окремо будемо голосувати.
Направлення законопроекту суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Або направлення його до головного комітету.
Тоді голосуємо окремо. Давайте. Тоді голосуємо. Це різні речі. Тоді давай так, пропозиція Макарова на доопрацювання повернення і пропозиція Князевича на повторне перше читання на головний комітет. Це будуть три пропозиції на голосування. Як, да, все по-чесному. Як завжди йдемо по традиціях комітету, йдемо від останніх пропозицій, так, і закінчуємо пропозиції під комітету. Таким чином, хто за пропозицію Руслана Петровича Князевича про те, щоб повернути на головний комітет на повторне перше читання, прошу голосувати. Хто за? Два. Три. Чотири. Скільки в нас зараз? 18 членів комітету. Хто проти, колеги? Ми хочемо працювати.
Тільки швидше. Ми хочемо швидше.
Скільки? Колеги, потримайте, будь ласка, хто за, щоб порахували. Хто проти? Хто проти? Скільки? 11 чи 9? Секретаря, там є кадрове питання останнє. Ви якось визначитеся в підрахунках. Скільки? 11. Хто утримався? 3. 4 утрималось. Але рішення не прийнято. Друга пропозиція Макарова – повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? 3. Хто проти? 10. Утримався? 3, я бачу. 4? 4. Пропозиція не прийнята. Наступна пропозиція Новікова, яка викладена в проєкту підкомітету. Будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 14. Хто проти? 2. Я розумію, кому ви підмігнули. Хто утримався? 2. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Так, колеги. Організаційне питання. Перше, в нас організаційне питання, в нас розданий проєкт. що буде підписане головою комітету про внесення змін до персонального складу підкомітетів. Ми знаємо, що в нас Олексій Володимирович Кучер приступив до обов'язків виконання губернатора Харківської обласної державної адміністрації. Тому в нас обезглавлений підкомітет з адвокатури. Я вношу пропозицію на голову підкомітету призначити Ватраса Володимира Антоновича. У кого ще є якісь пропозиції, ідеї, побажання? Члени комітету. Будь ласка, Павлович.
Єдине не губернатора, а голову, а так підтримую повністю. Кучер.
Да, будь ласка. Він ще в нас не звільнений, я так розумію, Верховної Ради, ще немає постанови, тому він наш ще народний депутат, але до нас знаходить дуже багато законопроєктів по підкомітету, треба працювати. Хтось має збирати підкомітети і працювати з цим.
Він живий депутат, ми ще не знаємо, завтра може бути указ.
Дивіться, ми його звільняємо з голови підкомітету.
Наше
право. Да, тобто він залишається в нас зараз ще членом комітету, але виконує фактично обов'язки голови ОДА. Тому треба розуміти, що в нас підкомітет з адвокатури не може збиратися, так? Тому треба це якось порухати нам, допомогти зібратися під комітету. Да, Михайло Олексійович.
Пропоную підтримати кандидатуру Ватраса за умови, що він нам пообіцяє не йти на голову Хмельницької ОДА.
Ну, я думаю, що...
Тоді підтримати.
Є інші пропозиції. Якщо немає цієї пропозиції, ми мусимо проголосувати, так? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? 14 членів комітету, одностайно, дякую. Ні, один утримався, да? Володимир Антонович оголосив про свій конфлікт інтересів, він не голосував. 13 за, рішення прийнято, дякую, колеги. І кадрові питання перед тим, як ми переходимо до Різного. Колеги, ми зараз будемо, хто в нас присутній ще з не членів комітету, ми зараз будемо ставити кадрові питання про працівників секретаріату. Якщо можна, ми залишимося вже членами комітету і працівниками секретаріату, якщо ніхто не заперечує. Да, в нас же немає таких різних питань, які ми хотіли б виносити на це. В Раді? А розкажіть, так.
Така інформація просто по ходу. Сьогодні у нас протягом дня було тільки три голосування.
В Верховній Раді.
Два голосування щодо подовження часу розгляду і одне голосування по суті. І все. Якщо хтось раптом не проголосував за подовження строку розгляду роботи нашої, це значить він 33% голосувань був відсутний. Це більше, ніж 30, і за сьогодні зарплату не отримає. Просто інформація.
Це вже прикро, так. Да.
Ми просимо голосувати. Ми
Нам нужно решать вопрос. Так что проголосовали Тихченко, мы сейчас
смотрите. А если это вакантное место на должность главный консультант?
Нет, конкурс идет. Можно только ниже, то большой вопрос, можно ли.
Ну, можно запропонувати, ну.
Розповідьте нам так. Взагалі-то, якщо так, ви розумієте, що мені дивиться? Должна бути об'єктивка лежати на каші.
Так это еще нам просто повезло, что я за эти два месяца реально впихнула два человека в комитет Клочко. А так бы у нас еще было бы
больше. Хорошо, а если мы... Смотрите, у нас
4 мая будет потому что нас забрало, зачем за 5 исполнилось? 4 мая.
Руслан Петрович, ну мы сценарады проводили с самого початку, вот с 27 серпня. Но 20 осіб нам давали ще менше. Це вже би було. Так, Михаил Николаевич пришел с предложением по старшим консультантам. Называйте прізвище, Михаил Николаевич. Кого мы залишаем? Конечно. Про старшим консультантам у нас Дырдин прекратил голосование.
Прервал, да, голосование.
И Василий Иванович его поддержал, поэтому мы не проголосовали. Тоже мягкая у вас позиция, Руслан Петрович, это не решение вопроса, это не решение вопроса.
Не, я просто хотел голосовать рода
Владимировна. Я бачу, да, так не будет.
Шановні колеги, да, ми роздали проект постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини. Дуже серйозна проблематика, особливо після справи Бурміч проти України, тобто і десятки інших справ, які знаходяться на посиленому контролі в Комітеті міністрів Ради Європи. Ми тільки що повернулися з колегами, були з Олександром Мережко, Олександром Пузановим, Дмитром Шпеновим зі Страсбурга. Тобто проблема є дуже важлива. І є дуже важливим також і політичний аспект, тому що невиконання Україною рішень Європейського суду з прав людини створює дуже неприємну ситуацію з боку відношення України, відношення до України, як до держави, яка виконує свої зобов'язання. Враховуючи досвід багатьох парламентів світу, ми розуміємо, що для того, щоб поширити цю проблематику серед наших колег по залу, ми хочемо запропонувати такий формат, як проведення парламентських слухань. Дату, яку ми запропонували, це сигнальна дата у березні. Вона пов'язана з тим, що з 3 по 5 березня буде засідати Комітет міністрів Ради Європи. Це його чергове засідання, де буде заслуховуватися позиція України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. Тому за консультацією з нашими колегами з комітету з Європейського суду та з комітету міністрів вирішили десь через 2-3 тижні провести парламентські слухання. Тобто просимо підтримати, і якщо ви згодні, то далі ми доручимо секретаріату проводити, організувати цю роботу. Да.
Колеги, я підтримую цю пропозицію. Мені здається, що це буде знову одне з тих питань, які об'єднає різні фракції одного комітету, та?
Тому що це була пропозиція саме Олександра Пузанова, тобто ми її підтримали, домовилися спільно і донести до членів комітету. І наскільки я зрозумів від Руслана Сидоровича, він кілька разів хотів провести парламентські слухання з цього питання в попередньому складі, але не вдавалося. У нас є такий шанс, і це буде дуже важливим, в тому числі сигналом для комітету міністрів Ради Європи, да, то що Україна дійсно з повагою серйозно ставиться до виконання рішень Європейського суду з прав людини. Дякую.
Колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую.
Я тільки доповнення можна?
Давайте,
Да, скажу. Я хотів би, щоб якось прислухались. Тут нема аналітики. Я трохи знаю цю проблему. Щоб в Державній виконавчій службі створена, працює ціла служба по виконанню рішень Європейського суду. Ви знаєте, прийнятий закон про виконання. Да? І там такі проблеми з тим, що не виконується рішення не місяцями, не кварталами, а годами і п'ятирічками. Я хотів би, щоб отито всю аналітику запросили з виконавчої служби, в тому числі починаючи стільки коштів з бюджету, з платників податків, вимушені ми були стягувати, тобто платити цим людям, виходячи з того, хто хтось нерадивий, кого-то звільнив. Ви знаєте, зараз по люстрації стільки буде, так? І ми повинні, якщо слухати, поставити питання, хто пам'ятає, адвокати, хто судді, ті знають, що по трудовим спорам завжди була третя особа, керівник, з якого ставилось питання про стягнення, якщо він незаконно звільнив, він повинен гроші вернути в казну держави. Оце я розумію, що буде оце слухання, вона буде мати резонанс із цього приводу. І ми побачимо, стільки з казни беруться, а це долярове визначення, там йде у мільйонах. Знаєте, у нас на сьогоднішній день проблеми, я теж скажу, я підняв питання по поводу легких тілесних пошкоджень на Майдані. Мільйони, мільйони заплатили. За що? Палець підбитий, десь поцарапав лицо, легкі тілесні ушкодження, все, 200 тисяч. Таку був прийнятий закон. Те ж саме ось здесь. Європа ж не дивиться, що в нас грошей немає. Вона пише 8 тисяч, 15 тисяч. Я хотів би, щоб це було відображено, що ми в комплексі будемо розглядати цю систему. В комплексі. І щоб хто там
чи уряд, чи хто, хто відповідальний, чи виконавча служба, хто приймає міри для того, щоб казні повертались ці гроші. Нерадиві керівники, які з людьми розправляються, як хочуть, не думають нічого, тому що не їм платить за поновлення на роботі. Оце, що я хотів.
Дякую, Василь Іванович. Я думаю, що, да, що ми маємо продумати ці парламентські слухання, щоб вони пройшли дійсно успішно і результативно. Не просто для того, щоб вони були, да, а були з певним результатом. Тому що тематика дуже важлива і реально вона... Це буде гарний меседж і на міжнародній арені в Україні, тобто тут буде з чим працювати. Ну, для комітету це безпосередньо, так. Да. Колеги, є ще в нас? Да, дякую. Я думаю, що ви якраз можете з Олександром Генеральним разом почати займатися, продумувати, а далі ми вже підключимося.
Ми на рівні підкомітету, я думаю, що...
Проговорювати там да, і бачення, да. Да, там візію і будемо це робити. І дати будемо вже погоджувати... Першу декаду наступного року. Так, будь ласка, Микола Олексійович.
Шановні колеги, я хотів би ще в Різному попросити вас звернути увагу групою народних депутатів, в тому числі членами нашого комітету, зокрема мною, Володимиром Антоновичем і Ігорем Павловичем, які входили в робочу групу, було підготовлено проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності. Це законопроект номер 2255 від 10.10.19 року. Матеріали, я не знаю, подавав... Немає їх. Там пояснювальна... Пояснювальна... Ну, давайте я розкажу. Можливо, навіть на сайті можна подивитись. Проект номер 2255. В чому суть законопроекту? На сьогодні ми знаємо, що структура інтелектуальної власності в Україні повинна бути кардинально змінена. Тому що реєстрація торгової марки протягом 20 місяців в умовах швидкого економічного розвитку, ну це не є нормальним, абсолютно. Що ми пропонуємо? Ми передбачаємо створення національного органу інтелектуальної власності як юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Такий і це міністерство забезпечуватиме формування та реалізовувати державну політику в сфері інтелектуальної власності. А вже сам національний орган буде виконувати окремі публічні функції з реалізації державної політики на об'єкти права інтелектуальної власності. Тобто на сьогодні ми маємо яку ситуацію? Ми маємо Укрпатент і ми маємо Національний офіс інтелектуальної власності. Фактично ці органи, вони є самостійними юридичними особами і реалізовують політику в сфері інтелектуальної власності. Але для того, щоб ми це все привели до нормального порядку, а це є досвід Японії, Польщі, Естонії, Грузії, Данії, Сінгапуру, Фінляндії, тобто цілого ряду розвинутих країн, ми пропонуємо створити на основі... Де він є? Зараз. На основі Укрпатенту створити єдиний орган, національний орган інтелектуальної власності. Що ми будемо мати? Ми будемо мати спрощення системи. Так, ось, функції НОІВ виконуватиме державна організація, що буде створена на базі державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності. Що ми будемо мати? Ми будемо мати швидку ефективну систему реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, швидку ефективні способи захисту інтелектуальної власності. При цьому пропонується створити при національному органі інтелектуальної власності академію, яка буде навчати патентних повірених, розвивати саму всю історію з приводу інтелектуальної власності, тому що на сьогодні фахівців, по суті, в сфері захисту прав інтелектуальної власності її немає. Це дозволить максимально зменшити бюджетні витрати на утримання такої установи, тому що ті бюджетні затрати, які в нас використовуються на Укрпатент, на сьогодні. І ті, які поповнює бюджет, вони ну, не є відповідними. По суті, держава дотує. А при умові створення цілого ряду правильних підходів, національний орган інтелектуальної власності буде приносити дохід до держави. Будуть створюватись реєстри, буде здійснюватись швидка експертиза заявок. Ми беремо досвід Південної Кореї, Франції. І пропрацьовуємо, що адміністративні послуги будуть здійснюватись наступним чином. Встановлення граничного строку для надання адміністративної послуги до 30 календарних днів. Тобто від 20 місяців ми переходимо до 30 календарних днів. Видається абсолютно. За місяць. Без проблем.
А як перевірити?
Це ми зараз говоримо про поки що про світ. А о, кажу про світ, про Україну. Так, про Україну. А якщо ми говоримо про світ, там ми вже будемо визначатися. До півроку, я думаю, що ми це зможемо зробити. Вноситься плата суб'єктом звернення одноразово за надання послуги за весь комплекс дій, а не так, що ми одну плату зробили, другу плату зробили, третю плату зробили. Тобто спрощується через принцип єдиної плати. І одноразове стягнення плати за весь комплекс дій, воно буде набагато простішим. І заявка на отримання охоронного документу. Ми говоримо, що за своєю суттю не є заявою на отримання адміністративної послуги, і тоді ми зможемо захищати права через принцип першого оприлюднення, тобто це набагато все спрощує. Знову ж таки, Міністерство Мінекономіки забезпечуватиме формування і реалізовувати державну політику в сфері інтелектуальної власності, а НОІВ виконуватиме тільки окремі публічні функції, владні повноваження з реалізації державної політики по видачі охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності. Тобто НОІВ функціонуватиме як юридична особа публічного права і належатиме до сфери управління Мінекономіки. Таким чином ми повністю гарантуємо державний вплив на увесь сектор національного органу в сфері інтелектуальної власності, нічим не ризикуючи, мінімізовуємо витрати, підвищуємо ефективність, отримуємо чудовий соціальний ефект. Якщо заперечень немає, то просив би взяти до уваги ці пропозиції, їх підтримати і під час розгляду запропонувати свої ідеї, як можна цей законопроект покращити. 22.55. Ми його не розглядали, це в Різному, це в плані інформації про те, що такий законопроект він є, і я би просив членів комітету взяти до уваги цю інформацію, до відома, і звернути увагу, що він є надзвичайно важливим для нас, як в тому числі в сфері правової політики. Тому що, на жаль, наш комітет не був визначений як пріоритетний для розгляду, а на нашу думку, це питання інтелектуальна власність є складовою всієї національної політики, всієї правової політики.
Інформую.
Я такий, що батальйони просять огня підтримки, так?
Абсолютно точно. Я хочу проінформувати, що є законопроект 255.1,
так.
Як альтернативний, в мене є порівняльна таблиця, яку я не буду зараз зачитувати, бо цього немає в порядку денного, яким, мені здається, я міг би переконати, що 255.1 краще, ніж 2255. Але про всяк випадок проінформую, що сьогодні комітет Наталухи підтримав ваш законопроект, буде рекомендувати, а ми будемо доповідати альтернативний на пленарці.
Я тому думаю, я прошу закінчу. Звернути на це увагу, тому що в будь-якому випадку буде друге читання. Я думаю, що члени нашого комітету було б корисно долучитись до правок в друге читання. Дякую.
Колеги, якщо більш ніхто не хоче виступити, тоді
якщо не довідомо хоче, я би просив прийняли. Взяти до відома
цю інформацію. Ми прийняли до відома. Дякую, колеги. Оголошую засідання закритим. Всім гарного вечора. До побачення.